Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pogoj PCT za večino storitev in dejavnosti sprožil naval na cepljenje in testiranje.
Zgodovinar Podbersič ob današnjem prazniku: slovenska država ne bi obstajala brez Primorcev.
Janša in Orban odprla mednarodni obrtno-podjetniški sejem, ob robu dogodka po več letih znova zasedali slovenska in madžarska vlada.
Papež ob sklepu obiska Slovaške: pritoževanje in pesimizem nista krščanska.
Vreme: jutri predvsem v zahodnih in severnih krajih plohe in nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Od danes pogoj PCT velja za veliko večino javnega življenja v državi. Kako poteka preverjanje pogoja v zdravstvu, trgovskih centrih, na bencinskih servisih in v cerkvi, v prispevku Marte Jerebič.
Zaradi sprejetih ukrepov se je povečal naval na cepljenje. Včeraj je bilo po podatkih vlade cepljenih skoraj 14 tisoč ljudi, dan prej več kot 8 tisoč. Vodja skupine za cepljenje Bojana Bejovič:
s tem sem na vsak način zelo, zelo zadovoljna. Zdaj, kaj je motiv? Bolj bi bila zadovoljna, če bi ljudje nekako razumeli, zakaj se moramo cepiti. Verjetno se cepi marsikdo samo zato, da pač nima opravka za testi in takimi stvarmi, ampak konec koncev prispeva na ta način svojemu zdravju, zdravju svojih bližnjih, s tistimi, s katerimi dela, tako da je to prav gotovo dobra novica.
V Kamniku imajo cepilni dan ob sredah, zato ta naval pričakujejo danes. Direktor zdravstvenega doma Sašo Rebolj:
cepimo danes cepivom Pfizer, za ostale cepiva, za katera do danes ni bilo večjega zanimanja, se morajo pa ljudje naročiti to zato, da pač racionalno porabljamo. Odmerke smo pa mi tudi opazili, da je precej večje zanimanje za cepivo Janssen, ker je dovolj cepljene z enim odmerkom, in če te začne potem PCT pogoj veljati takoj, vsi ljudje s tem se rešijo tega nenehnega brisanja.
Tako kot večina zdravstvenih domov, tudi v Kamniškem pogoj PCT za obisk zdravnika preverjajo na vhodu.
Zdaj smo imeli tam vstopno točko, kjer so se zglasili ljudje, ki so bili pač naročeni zdravniku, tako da zdaj smo pač izpolnjevanje tistih obrazcev, ki so jih izpolnjevali do sedaj, zamenjali s tem, da preverjamo pač COVID potrdila, tako da trenutno kakšnih večjih zapletov ne beležimo.
PCT je treba izpolnjevati tudi na poštah, bankah in bencinskih servisih. Na Petrolovih servisih osebje zunaj prodajalne preveri izpolnjevanje pogoja in šele na to strankam omogoči točenje goriva. Ponekod je zaradi tega precej hude krvi. V Petrolu so za STA pojasnili, da so zaposleni deležni številnih žaljivk in zmerjanja. V Brežicah je oseba, ki zaradi neizpolnjevanja pogoja ni mogla natočiti goriva, zaklenila avto in ga pustila na območju prodajne enote. Odstraniti ga je morala policija. Tudi v trgovskih središčih so že imeli nekaj incidentov, saj nekateri ljudje ne želijo pokazati potrdila, je za STA povedal direktor nakupovalnih središč SES Slovenija Toni Pugl. Dodal je, da ljudi napotijo na testne točke v centrih, kjer je ponekod naenkrat čakalo tudi do 300 ljudi. Pošte pogoj PCT preverjajo le z izjavo stranke, saj jim nobena družba za zasebno varovanje ni mogla zagotoviti zaposlenih, ki bi pomagali preverjati izpolnjevanje pogoja. Od danes morajo tudi za verske obrede vsi verniki starejši od 12 let izpolnjevati pogoj PCT. Za verouk zadošča samotestiranje.
Za otroke na 12 let velja samo testiranje kot za šolo, tudi za udeležbo pri bogoslužju.
Je pojasnil tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Tadej Jakopič. Po navodilih škofov PCT pogoj pri vhodnih vratih v cerkev preverja župnik oziroma od njega pooblaščena oseba, na primer mežnar, ministrant ali član župnijskega pastoralnega sveta.
V primeru, da pride do inšpekcijskega nadzora in izreka kazni, kazen plačajo verniki, krši pogoj PCT, župnik osebno kot odgovorna oseba in župnija kot pravna oseba.
Škofovska konferenca pa znova vabi tudi k molitvi in cepljenju.
Prav tako pozivajo k doslednemu spoštovanju vseh ukrepov za preprečevanje epidemije, saj je to pomemben izraz solidarnosti do drugih ljudi in pogoj, da ostanejo cerkve odprte.
Katoliška cerkev na svoji spletni strani objavlja odgovore tudi na druga najpogostejša vprašanja v zvezi z aktualnimi ukrepi.
Številka novookuženih s koronavirusom je podobna kot včeraj, 1364. Pozitiven je bil vsak peti test. S covidom je umrlo 6 bolnikov. To je največ po 20. maju. V bolnišnicah se zdravi 347 covidnih bolnikov, kar je 14 več kot dan prej. 75 jih je na oddelkih za intenzivno nego. Domača politična javnost danes upira oči v Celje. Tam sta namreč po več letih skupaj zasedali vladi Slovenije in Mačarske. Premijeja obeh držav Janez Janša in Viktor Orban sta pred tem odprla mednarodni obrtno-podjetniški sejem ter v nagovorih zbranim na uvodni slovesnosti poudarila pomen gospodarskega sodelovanja. Helena Križnik.
Mačarska je država partnerica na 53. izvedbi osrednje poslovno-sejemske prireditve pri nas. Janša je izrekel dobrodošlico, ocenil je, da se njeno gospodarsko sodelovanje s Slovenijo poglablja, kar kažejo tudi številke.
Kljub temu, da smo se v prvi polovici tega leta srečevali še zaporami, ukrepi za zajezitev epidemije, kar vse, kot dobro veste, pač ovira tudi gospodarsko sodelovanje, je v prvih petih mesecih tega leta naša blagovna menjava dosegla skoraj milijardo evrov in zdaj, če bodo ti trendi takšni, je lahko letošnje leto rekordno.
Janša je spomnil, da njegova vlada vlaga veliko naporov za zagotavljanje privlačnega poslovnega okolja za tuje naložbe, lotila se je davčnih sprememb in odprave birokratskih ovir. Po njegovem je treba posodobiti okolje, v katerem dela gospodarstvo. Kot je dodal, je imela Slovenija v drugem četrtletju rekordno gospodarsko rast, a sooča se s strukturnimi težavami, saj primanjkuje kvalificirane delovne sile. V Mačarski vidi dober zgled.
Ko spremljamo te številke rasti, vaše vlaganja, investicije, je vse to občudovanje vredno. Imate izjemne gospodarske in razvojne rezultate, čestitamo tudi za pozitivne premike pri demografski politiki.
Janša ni mogel mimo krize, ki jo je prinesel novi koronavirus, prepričan je, da še ni končana. Da smo priča vzpostavitvi novega gospodarskega obdobja, je medtem ugotavljal Orban. Verjame, da se začenja z novim izjemnim tekmovanjem, kar pomeni, da je treba spet razdeliti vire. Če bosta združili moči, sta Slovenija in Mačarska, tako Orban, lahko zmagovalki tega novega obdobja. Dokaz, da državi stremita k temu cilju, je tudi več dokumentov o sodelovanju, ki jih njuni delegaciji podpisujeta v Knežjem mestu.
V sklopu včerajšnjega obiska Savinjske regije je vladna ekipa na čelu s premijerjem Janšo opravila več kot 80 srečanj in pogovorov z župani, podjetniki in drugimi predstavniki lokalne skupnosti. Med osrednjimi temami so bile energetika, prestrukturiranje premogovne Savinjsko-Šaleške regije, sanacija Celjske kotline in protipoplavna varnost. Zgolj nekaj poudarkov je zbrala Petra Stopar.
Celjski župan Bojan Šrot je ob sklepu vladnega obiska Savinjske regije na večerni javni tribuni z vladno ekipo in gospodarstveniki izrazil hvaležnost in veselje, da so lokalne skupnosti po več kot desetletju dobile neko težo v javnem sektorju.
Ker končno lahko zopet načrtujemo in uresničujemo različne projekte.
Premier Janša je uvodoma spomnil, da je Savinjska regija velika, ima nekaj izjemno uspešnih podjetij predelovalne industrije in veliko dobrih zagonskih podjetij, ki dajejo dobre obete za gospodarski razvoj. Osrednji izziv bo opuščanje premogovništva za proizvodnjo električne energije in s tem povezano prestrukturiranje regije. Vlada zagotavlja, da bo sredstvi iz sklada za pravičen prehod pomagala prebivalcem priti do novih delovnih mest. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v Rogaški Slatini razpravljal o razpisih in programu razvojnih spodbud za obmejna problemska območja. V Šmarju pri Jelšah je podjetnikom in območni obrtni zbornici predstavil načrt za okrevanje in odpornost.
Govorimo o 427 milijonih, ki bodo namenjeni za 7 različnih zadev, predvsem pa za spodbujanje podjetniške aktivnosti.
Notranji minister Aleš Hojs je ogledal jugovzhodno mejo ter Okrešelj. Napovedal je skorajšnji podpis pogodbe za postavitev nove, več 10 kilometrov dolge ograje.
Jaz računam, da bi se ta ograja začela postavljati, torej tehnična ovira, začela postavljati v roku naslednjih 14 dni, 3 tednov.
Kmetijski minister Jože Podgoršek je med drugim obiskal kmetijsko zadrugo, celjske mesnine in mlekarno Celeja. V slednji je poudaril, da je mlekarstvo epidemija najmanj prizadela.
In ta sektor je zares potegnil odlične poteze od kmetov, zadrug živilsko predelovalnega sektorja in trgovskih verig, Naredili so v lanskem letu mesec maj mesec slovenskega mleka, ki je zagotovil, da se je vse mleko iz slovenskih kmetij odpeljalo, niti liter ga ni ostal neprodan in tudi cenovno cena ni zanihala toliko, kot smo pričakovali, navzdol seveda.
Na podlagi predhodnih izkušenj je ocenil, da finančna pomoč kmetom, ki jih je letos prizadelo vreme, pred marcem ne bo izplačana. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je obiskal več domov za starejše, z njimi je povezanih kar 8 naložb.
Seznanil sem se pa tudi z razmerami rekordno nizke brezposelnosti. Pomankanje kadrov je velik izziv, ki ga pomagamo preko Zavoda za zaposlovanje tudi delodajalcem reševati.
Ministrica Simona Kustec je regijo na področju izobraževanja označila za zelo uspešno. Zaradi večjega števila rojstev in tudi priseljevanja v nekaterih občinah je po njeni oceni naloga vlade, da pomaga pri širitvi potrebnih vzgojno-izobraževalnih ustanov in drugih prostorov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Von der Leyenova v letnem govoru. Evropska unija se mora bolje pripraviti na nove pandemije.
V državni zbor uložen predlog deklaracije, ki zavrača vsakršno obliko totalitarizma.
Šport. Slovenski odbojkari drevi s Čehi za mesto v polfinalu evropskega prvenstva.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Predor karavanke občasno kratkotrajno zapirajo obe smeri zaradi del na avstrijski strani. Pred predorom pa je proti Avstriji nastal zastoj, te do kar 4 km. Voznikom namenjen proti Kranjski gori, zato priporočamo izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Na gorenjski avtocesti zastoj pred delovno zaporo, tudi pred Podtaborom proti Ljubljani, te do približno 1,5 km. Pneumatika na vozišču povira promet na štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani. Vozniki naj seveda tu vozijo posebej previdno. Poleg tega na slovenskih cestah precej mirno, je pa čakalna doba na mejnem prehodu Gruškojem. Tu vozniki čakajo pri vstopu v Slovenijo. Vozniki osebnih vozil okoli 30 minut, vozniki tovornih vozil pa kar 2 uri. V Ljubljani pa je danes pričela obnova Celoške ceste. Dela bodo tu potekala v več fazah med severno obvoznico in predorom Šentvid. Najprej delajo proti Medvodam, zaprt je tako en prometni pas, v času prometnih unic pa vozniki lahko tu pričakujejo. Je tudi zastoje. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v današnjem govoru o stanju v Uniji v Strasburu dotaknila številnih področij. Med drugim je napovedala ustanovitev posebnega organa za soočanje s prihodnimi zdravstvenimi krizami. Ob tem je napovedala, da bo Unija v luči globalnega spoprijemanja s pandemijo COVID-19 podarila dodatnih 200 milijonov odmerkov cepiva za revnejše države. Več Marcel Krek.
Von der Leyenova je svoj govor odprla v luči trenutne pandemije in evropskega odziva na njo. Pohvalila je uspešno uveljavitev zelenega covidnega potrdila in kampanjo cepljenja.
Ko sem pred 12 meseci stala pred vami, nisem vedela, kdaj, če sploh, bomo imeli varno in učinkovito cepivo proti COVID-19. Danes pa je Evropa kljub vsem kritikam med vodilnimi v svetu. Več kot 70% odraslih v Evropski uniji je v celoti cepljenih. Bili smo edini, ki smo polovico proizvodnje cepiva delili s preostalim svetom. Pandemija je tek na dolge, ne kratke proge.
Napovedala je vzpostavitev in delovanje posebnega evropskega organa za soočanje s prihodnimi zdravstvenimi krizami, imenovanega HERA. Po besedah predsednice Evropske komisije bo to Uniji omogočalo hitrejše in lažje prepoznavanje prihodnjih groženj za zdravje. Evropska unija naj bi do leta 2027 v ta namen zagotovila kar 50 milijard evrov. Dotaknila se je tudi pomembnosti digitalnega in zelenega prehoda ter zanj napovedala dodatna sredstva. Na področju zunanje politike je von der Leyenova obljubila dodatnih 100 milijonov evrov humanitarne pomoči za Afganistan, v luči zahtevnih varnostnih razmer v svetu pa je napovedala tudi vrh o bolj avtonomni evropski obrambi med francoskim predsedovanjem svetu Evropske unije, ki bo v začetku prihodnjega leta sledilo slovenskemu. Poudarila je zavezanost Evropske unije k vključevanju Zahodnega Balkana v evropske procese.
Before the end of the month.
Pred koncem meseca bom odpotovala v to regijo, da bi jasno pokazala našo zavezanost pristopnemu procesu. To dolgujemo vsem mladim, ki verjamejo v evropsko prihodnost. Zato z novim naložbenim in gospodarskim načrtom povečujemo podporo, ki je vredna približno tretjino BDP-a celotne regije. Naložba v prihodnost Zahodnega Balkana je namreč naložba v prihodnost Evropske unije.
Zahodnega Balkana se v svojem govoru v imenu predsedstva Sveta Evropske unije dotaknil tudi zunanji minister Anže Logar. Pomembno je, da se pri razpravi o prihodnosti Evropske unije ozremo tudi onkraj sedanjih meja. Poteka proces širitve. Zahodni Balkan ima perspektivo Evropske unije. Slovenija kot predsedujoča država namenja posebno pozornost Zahodnemu Balkanu. Vrh o Zahodnem Balkanu bo oktobra v Sloveniji. Širitev bi morala biti ena od strateških prednostnih nalog Evropske unije. Pristop zahodnobalkanskih držav bi moral biti del naše skupne vizije. Lajnova je ob koncu govora spomnila še na zavezanost k spoštovanju evropskih vrednot, odločitev evropskih sodišč, pomen vladavine prava in svobode medijev.
Prihajajo že prvi odmevi na govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, v katerem je dejala še, da je treba okrepiti dušo Evropske unije. Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji je v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo po nagovoru pripravila posebno razpravo. Na njej so spregovorili slovenski evropski poslanci, ki so po večini pozdravili smernice, ki jih je nakazala von der Leyenova. Sodelovala sta tudi pravnik in rektor Nove univerze Matej Avbelj ter politolog in raziskovalec na Centru za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede Marko Lovec, ki pa sta povedala.
Ta govor o duši ima tudi pomembno notranjo dimenzijo v tem smislu, da se je v zadnjem času, zlasti v zadnjih 10 letih, pokazala, da je pravzaprav ta evropska duša v nasprotju s pričakovanji zelo razklana. In da nekateri za kratkoročne ali pa dolgoročne politične namene branijo domnevno krščansko Evropo. Ko predsednica Evropske komisije govori o duši, seveda nagovarja tudi te sentimente.
Iz govora ve je neke vrste pragmatizem in seveda pragmatizem potem je neka prednost Evropske unije, hkrati pa tudi slabost, nikogar ne pušča zelo navdušenega, gorečega vernika.
Odzive nekaterih evropskih poslancev na govor o stanju v Evropski uniji boste lahko slišali v Mozaiku dneva ob 18. Papež je z dopoldanskim obiskom Marijinega romarskega svetišča sedmih žalosti v Šaštinu sklenil svojo tridnevno potovanje po Slovaški. Včeraj popoldne se je srečal še z romsko skupnostjo in nagovoril mlade. Prispevek Marjane Debevec.
Slovaška je danes praznovala s papežem Frančiškom, ki je iz papa mobila dolgo pozdravljal množico vernikov zbrano pred Marijinim svetiščem v Šaštinu. Povabil jih je, naj vedno ostanejo na poti, naj se nikoli ne ustavijo. Ko se cerkev ustavi, zboli. Ko se škofje ustavijo, cerkev zboli. Ko se duhovniki ustavijo, zboli Božje ljudstvo. Ob današnjem prazniku žalostne Matere Božje pa je spomnil, da Marija pod križem preprosto ostane, ne pobegne pred bolečino. To je dokaz sočutja, je dejal sveti oče. Tudi mi se ob pogledu na žalostno Mater Božjo odprimo veri, ki postane sočutje, ki podeli življenje zranjenim, ki trpi s tistim, ki mora na ramenih nositi težki križ. Je še dejal sveti oče med mašo v Šaštinu in poudaril, da takšna vera ni abstraktna, ampak vstopi v življenje ljudi. Velik praznik pa je bil včeraj popoldne tudi za romsko skupnost, ki je s pesmimi navdušeno sprejela papeža Frančiška. Zatrdil jim je, da je cerkev njihov dom, ter da predsodki samo poglabljajo razlike med ljudmi. Osamitev določenih skupin namreč povečuje jezo, zato je po njegovih besedah edina pot za mirno sožitje integracija. Sledilo je še srečanje s 25 tisoč mladimi. Dejal jim je, da nismo del serijske proizvodnje, ampak smo edinstveni in svobodni. Danes se veliko govori o ljubezni, je mladim dejal papež, vendar pa v resnici vsak misli le sam nase.
Cari giovani,
Dragi mladi, ne pustite, da vas pogojuje to, kar ne gre, zlo, ki prevladuje. Ne pustite se ujeti žalosti, obupu tistih, ki pravijo, da se ne bo nič spremenilo. Če verjamemo v to, bomo zboleli za pesimizmom ter ostareli že kot mladi. Pritoževanje in pesimizem nista krščanska. Nismo narejeni za to, da bi imeli obraz na zemlji, ampak da bi usmerili pogled k nebu, k drugim ljudem, v družbo, je mladim še dejal papež Frančišek. Tudi sicer so bili vsi njegovi govori na Slovaškem spodbuda k temu, da kristjani postanemo graditelji dialoga v vseh okoljih našega življenja.
Svetim očetom je somaševal tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Za naš radio je med drugim svoje vtise takole strnil.
Veličasten sprejem, velika množica, predvsem pa pozorno poslušanje papeževega nagovora, v katerem je pred nas kot zgled vere postavil Marijo, Marijino vero, za katero je poudaril, da je vera, ki hodi, ki je na poti, ni statična, ampak je na poti k Bogu, na poti k ljudem. Potem je to vera, ki je preroška, ki govori in oznanja, in nazadnje je to vera, ki je sočutna. In vsega tega se moramo učiti tudi mi. Vsak na svojem mestu, vsak na svojem poklicu, vsak v svojem poslanstvu. No in s tem vtisom sedaj počasi odhajamo domov.
Več o papeževem obisku Slovaške najdete na naši spletni strani in pa v večernem prispevku sodelavcev Radia Vatikan.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Primorska je bila po koncu prve svetovne vojne priključena Italiji, ki v preteklosti ni skrivala apetitov po tem ozemlju, kjer živijo Slovenci. Velik del Primorske je bil k matični domovini vrnen šele po drugi svetovni vojni, kar je omogočila Pariška mirovna pogodba, ki je začela veljati 15. septembra 1947. Tega se danes spominjamo z državnim praznikom. Prispevek Helene Križnik.
Priključitev Primorske Italiji po koncu prve svetovne vojne je pomenila veliko tragedijo za naš narod. Po besedah zgodovinarja dr. Renata Podbersiča je močno osiromašila tisto, kar je že sodilo pod takratno Jugoslavijo in s tem tudi Slovenijo.
Ne pozabiti, skoraj tretjina naroda je takrat živela v drugi državi. Govorimo o okoli dobrih 300 tisoč rojakov, ki so bili v okviru Kraljevine Italije in seveda bili že takoj od začetka podvrženi poitaljančevanju še pred nastopom fašizma.
15. september 1947 je tako datum, ki je v narodni zavesti pustil močan pečat, saj je večina Primorcev znova postala del matične domovine.
Brez nas si težko zamišljam Slovenijo, ne toliko zaradi samega geografskega okvira, torej morja ne bi bilo, pa še kaj drugega, pa recimo pršuta, terana, češen, oljk in tako naprej, ampak tudi zaradi tega, ker je kritična masa Primorcev tako pomembna, tako velika in dejansko odpira okno v svet proti zahodu, da si upam tudi, da slovenska država bi ne obstajala brez Primorcev.
Je zaradi Ognjišče poudaril Podbersič. V njegovem spominu ob tem ostajajo vsi rojaki, ki so ostali na drugi strani meje, čeprav danes živimo skupaj v Evropski uniji.
Ampak vendarle se nekako tudi z nostalgijo, kot zgodovinar pa še posebej, oziram na Trst in Gorico kot pomembni mesti, središči, ki pa sta ostali v Italiji. In pa seveda gledam na nje kot na tudi stoletni slovenski središči, ki sta in še vedno vplivata tudi na matično domovino.
Kaj je tisto, kar dela Primorce posebne? Med drugim klima, je prepričan Podbersič.
Ta vpetost med gore na severu in morje na jugu nas dela drugačne. To se pozna tudi v naši govorici, ki je melodična, ki ima veliko izposojenk iz zahodnih sosedov, torej predvsem iz italijanščine, fulanščine. Zato bi vsem dragim poslušalcem Radia Ognjišče po Goriško voščil vesel praznik, lepo bodte in fajn se imejte.
Podbersič podpira današnji državni praznik in se veseli življenja v Sloveniji. Dan vrnitve Primorske k matični domovini je sicer uzakonila prva vlada Janeza Janše, na kar je premier spomnil letošnji poslanici. Kot je pojasnil, je to storila tudi iz odgovornosti do generacij primorskih Slovencev, ki jih trpljenje in preizkušnje niso zlomili, ampak le še okrepili. Državljanom je zaželel ponosno praznovanje.
Poslanske skupine SDS, NSI, SMC in SNS so v državni zbor vložile predlog deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. V njej ostro obsojajo vsakršen totalitarizem, so sporočili iz SDS. Resolucijam enakovredno nasprotuje vsem totalitarnim režimom in poudarja, da je treba ohranjati spomin na preteklost, ker brez resnice in spomina ne more biti sprave. Hkrati pa odločno in jasno obsoja vse zločine proti človeštvu in množične kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešili vsi totalitarni in avtoritarni režimi. Omenjeno resolucijo je Evropski parlament sprejel že leta 2009. SDS je tokrat predlog deklaracije vložila petič. Nazadnje je bil v državnem zboru zavrnjen marca 2019. Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v zdravstvo čaka le še zadnjo potrditev v parlamentu. Sinoči ga je spodbudno podprlo kar 79 poslank in poslancev. Zakon med drugim predvideva naložbe v univerzitetnih kliničnih centrih Ljubljana in Maribor, splošnih in specialnih bolnišnicah, psihiatričnih bolnišnicah, porodnišnicah, fakultetah za študij medicine in dentalne medicine ter znanstveno-izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah na področju. Zdravstva.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Ostravi na Češkem igrala četrtfinale evropskega prvenstva proti domači reprezentanci, ki je v ponedeljek iz boja za najvišja mesta izločila aktualno olimpijsko prvakinjo Francijo. Reprezentanci sta se že srečali v okviru skupine B, ko so bili s 3-1 uspešnejši Čehi. Slovenski selektor Alberto Giuliani vlogo favoritov, predvsem zaradi domačega terena, prepušča tekmecem. Obračun se bo začel ob 19. uri. Zmagovalec se bo po finalu pomeril s Poljsko, ki je v torek izločila Rusijo s 3-0 v nizih. S tekmama med Young Boys in Manchester Unitedom ter Sevilla in Salzburgom se je začela nova sezona nogometne lige prvakov. Švicari so presenetljivo zmagali z 2-1, Sevilla in Salzburg, Benjamina Šeška sta se razšla z 1-1. Lille in Wolfsburg sta se razšla brez golov, Josip Iličić je za Atalanto gostoval pri Villarealu in igral 2-2, derbi med Barcelono in Bayernom je dobil slednji s 3-0. Kijevski Dinamo z Benjaminom Verbičem je proti Benfiki remiziral brez zadetkov. Branilec naslova Chelsea se je meril z Zenitom in ga ugnal z 1-0, Malme pa je gostil Juventus in izgubil z 0-3. Danes bodo na sporedu tekme v skupini A, B, C in D, kjer bomo videli tekmo večera med milanskim Interjem in madridskim Realom. Tina Šute je na atletskem mitingu v Belinconi v Švici zmagala v skoku s palico in s 4 metri in 70 centimetri, zgolj za 6 centimetrov zaostala za svojim slovenskim rekordom, ki ga je dosegla prejšnjo soboto v Ljubljani. V slovenski prestolnici bo nastopila še v četrtek, ko se bo na stadionu v Šiški končala letošnja slovenska mednarodna liga. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno, oblačnost se bo od zahoda povečala, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj. Jutri zjutraj bo precej jasno, le na zahodu bo že bolj oblačno. Čez dan bo spremenljivo oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne ukrepile in občasno razširile proti osrednjim in vzhodnim krajem. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 12 do 17, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj. Obeti, v noči na petek se bo dež razširil nad večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte, v petek dopoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, oblačnost se bo trgala. Popoldne bo nastalo še nekaj krajevnih ploh, nekoliko hladneje bo. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še manjše padavine, ki bodo pogostejše na zahodu.
Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana 29, Maribor, Murska Sobota in Celje 30 stopinj, Novo mesto 32 in Koper 25. Ostali podatki: Lendava 31, Črnomelj 30, Nova Gorica, Slovenj Gradec in Velenje 28, Vrhnika 27, Idrija, Kočevje, Gornji Grad in Listca 26, na Listci piha južni veter v sunkih do 36 km na uro. Postojna 25, piha zahodnik v sunkih do 38 km na uro. Babno polje in Gorenja vas 24 in Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj. In piha severnik v sunkih do 69 km na uro. Predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo v obe smeri zaradi del na avstrijski strani. Zastoji so na gorenjski avtocesti in pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 4 km, za Kranjsko Goro je možen izvoz Jesenice vzhod. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti pred delovno zaporo med Radovljico in pod Taborom proti Ljubljani, zastoj je dolg približno 1,5 km. Čakalne dobe na mejnih prehodih je Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. uri pa boste lahko prisluhnili ocenam slovenskih evropskih poslancev na govor predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Evropski uniji. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.